Гайня. Бачите, цяпер у нас такая павэдэнца, што пакуль цягнецца вяселле, малады і маладая трэйко кланяюцца кожнаму, каго сустрэнуць. Маладыя паклоняцца, а стрэчны паблагаславіць іх шчасцем да доляю. Трэйка пацалуецца з імі, да тагды толька ідзе далей. Так от, слухайце, раскажу вам, адкуль пашла тая павадэнца. Колісьо тут недалечка жыў адзін вельмі багаты чалавек. І быў ён такі багаты, што і не знаў, колькі ў яго дабра. Але ж праўду кажуць, што няма такога чалавека, каб ён спрэс быў шчаслівы. Бо калі багат, та хворы сам або жонка, а як багаты здароў, та дзяцей няма, або є, да неўдалыя ці ліхія. От гэ все людзі маюць якое-кольвік няшчасце. На том і свет стаіць. Бо чаго ж бы і жыць, калі б не было чаго хацець. Але Бог так даў, што чалавек заўжды мае няшчасце і хоча, каб яго не было. От затым і жыве ў бедзе, да ўсе чакае лепшае жыткі. Гэта і той багаты чалавек, многа маў усялякага дабра, але ў яго штосьці вось дзеці не гадаваліся. Нарэшце асталася адным адна дачка, да й та якась няўдалая. Яна ўжо была ў ляцях, а замуж ніхто не бярэ, бо бацька ўсе выбірае сабе багатага да ўдалага зяця. Але дзе от знайсці такога малайца, каб ён быў і багаты, і гожы? Як багаты, та рылаты, а як удалы, та гожы на від, так гол як біч. Паспела дзеўка вось бы порхаўка, от здаецца чапні дакі рассыплецца. А ведама, пры багаццю да ў раскошы дзеўка аж пукаецца, хоча замуж, а малайца няма, бо не хочаш драць, калі не хочуць браць. Мо і затым абягаюць яе, што яна адна ў бацька. Бо людзі кажуць, што єдиначка та курва ці лайдачка. Дзела таго дзела мог той і пасватаў бы. Але кожен думае, што багач зрэкзуе і не аддасць дачкі за беднага. От гэта і аставалася та дзеўка без спосабу. Мо б яна гэта дзеўка і асталася і на ўсе жыцце. Але ось там недалечка жыў мельнік. Не то, чтоб вельмі такі, але ад сабе трохі быў багат ён. Ну, ведама, мельнік, ён заўжды не бедны, бо не мае ліхога году. Ці зраджай, ці не зраджай, а мельніку будзе. От у таго мельніка і быў дзяцюк. Уже б даўно яму пара было жаніцца, але ён быў якісь неўдалы, доўга лічыўся ўсё яшчэ пад шпаркам. Але ось нарэшце ўздумаў мельнік жаніць і свайго сына. Заслаў ён сватой к той дзеўцы таго багача, нібыта знарок. Адно што і згадзіўся аддаць сваю дачку за мельнікавага сына. От давай, мельнік, ладзіць вяселле. Давай збіраць дружыну да жаніць свайго дзяцюка. Назбіралася на тое вяселле людзей мо з паўсвету. Бо кажуць жа, дзе чуюць, там і начуюць. Дзе є пачостка, там пэўне ад гасцей няма адбою. Але от не спадабалася ні багачу, ні мельніку, што ў іх так багацька гасцей, што вельмі многа ідзе ўсялякае пачосткі. І пачалі яны гардзець добрымі людзьмі. От у багача да ў мельніка та няма мёду сладзенькага, та няма піва хмельненькага, та няма туку, няма сала, та гарэлкі не стала. І пачалі госці гаманіць, да скупых багатыроў гудзіць. Пачулі тое багачы, да й пачалі гасцей зневажаць, да з гасподы выганяць. А тут на вяселлі быў якісь падарожны. Ніхто не ведаў, адкуль ён і які ён чалавек. Тым часам то быў вялікі вядзьмар. Заеўся ён на багачоў, дай абярнуўся вяселлю ваўкалакаў. От і стала стае дружыны воўчая гайня, паперлася яна з вёскі дэперш на аселіцу, а потым іх музнік да ў лес. От стае пары аж да тых час, бегая гайня ваўкалакаў, і гэта тое вяселле. Убачылі тое людзі, дай пачалі з таго часу ўсіх шанаваць на вяселлі. Дай частаваць та мёдам саладзенькім та півам хмельненькім. Пачалі з тае пары маладыя ўсім кланяцца трэйка да зямлі, каб тыя благаславілі шчасцем да доляю, да векам доўгім. Дак от адкуль у нас пашла гэстая павадэнца. Пераказаў Грыцкевіч з Чучэвіч.